šajā laikā tātad veidojās sporas, attiecīgi, kas izplatās tālāk. Ja šī spora nonāk uz veselas augļu koku mizes, tur nekas nenotiek. Tātad sporai nav kur attiecīgi iesakņoties un izplatīties tālāk. Bet tā kā šobrīd ir lapkritis, tas nozīmē, ka krīt lapas kokiem, un katrā vietiņā, kur lapa bija piestiprinājusies, tur tātad ir šī mazā nelielā brūcīte, uz kuras, ja šī augļu koku vēža spora tiek, attiecīgi viņa iespējams viņai tur iepirināties un nākamajā pavasarī sākt savu posta darbu, jo vizuāli to mēs redzam tikai pavasarī, kad ap to vietiņu, kur bija piestiprinājusies tātad lapa, sāk veidoties kaut kas tāds aizdomīgs, kur ir attiecīgi tā brūcīte ir tāda ovāla, plaisiņa atdalīta no veseliem audiem, un tur arī sākās šī infekcija un iet tālāk.